Nu, tas nozīmē to, ka atceļās šie ierobežojumi, kas ir atrunāti normatīvajos aktos, bet nu, tāpat ejot mežā, drošības pasākumu nu, vajadzētu ievērot un pie sevīm piedomāt, ka arī pat, ja šis uguns nedrošas laika posms ir beidzies, tad kurināt uguns, kurus tam neparedzētās vietās nu, tā kā nebūtu vēlams. Šis uguns nedrošas laika posms, respektīvi siltais laiks, paliek arvien garāks, ja līdz ar to arī pagrinās šis te veģetācijas periods, nu, kas attiecīgi noved pie šo te meža gundas grāka skaita palielināšanās.